Neptuno existe e habita no Océano Pacífico, en fronte da costa do Canadá. E, ademais, é moi sensible a todo o que pasa no mar. Non é así, Tania?
Así é. Neptun é un observatorio mariño, é parte dunha rede de observatorios que se chama Ocean Networks Canada. É unha organización sen ánimo de lucro cos maiores observatorios mariños no mundo agora mesmo. Temos tres observatorios agora mesmo operando. O máis grande é Neptun, que se estende a partir da illa de Vancouver. Ten alrededor de 850 kilómetros de cable, máis de 100 instrumentos cos que estamos grabando 24 horas os datos que recibimos do mar.
Agora tocan as presentacións. Para o tempo da conversa, contamos esta tarde desde o Canadá con Tania Lado, que é doutora e enxeñeira oceánica no Ocean Networks Canadá. E Tania é unha investigadora todo terreo. Inda que non sei se no teu ámbito de coñecemento se pode dicir isto de todo terreo, porque traballas en todo relacionado con mar, claro.
Sí, bueno, hai que pensar que o planeta está mal nomeado. En realidad, lle chamamos planeta Terra, pero temos moito máis mal que a Terra, non? Deberíamos lle chamar planeta Océano.
Planeta de Océano. E ti estás a traballar actualmente, xa o dixemos, no Ocean Networks Canadá, que é unha das grandes institucións oceanográficas do mundo, que ten esos laboratorios in situ, debaixo do océano, e con todos eses datos, ademais, funcionades dun xeito, cunha filosofía libre. Todos os datos os compartides co resto dos investigadores do mundo.
Exactamente, sí, de feito, sí. Bueno, non só investigadores, calquera persona pode acceder a eles a través da nosa web. E de feito, hai un montón de actividades tamén para cativos, temos un par de aplicacións incluso para o móvil. Se ides á praia e queredes instalar unha aplicación no móvil, temos unha aplicación na página web que se chama Coastbusters, como costa e detectar, como nos Ghostbusters, pero con costa. Esa aplicación podedes, si encontrades basura pola praia ou calquera historia que encontredes por ali, podedes reportala. Eso, por exemplo, nos axuda a saber máis das correntes, de onde veñen as cousas, que o que aparece nas praias. Nos dá moita información. E outra aplicación que temos moi interesante tamén para a xente, chámase Digital Fishers, pescadores digitais. Básicamente un xogo no que vos poñemos pois videoclips moi cortiños de todos os vídeos que estamos recollendo, tanto a tempo real a través de cámaras submarinas agora mesmo, como cando baixamos nos nosos embarques, baixamos ás veces cos robots submarinos para facer mantenimiento das instalacións. E se graba todo en vídeo. Entón, pois, aprendes un pouco do mar e podes axudarnos a interpretar toda esa cantidade de datos que é imposible procesar para nós.
Sodes transparentes e con esa vocación de divulgar e dar a coñecer o que se fai neste gran centro de investigación oceánica. Seica que esta semana estivestes moi atentos ao que pasou en fronte das costas de Chile, que ocurriu un terremoto de magnitude de 8,2 moi pretiño da costa e un candidato ideal para xerar un tsunami.
Exactamente. De feito, estivemos a tope porque a semana pasada xusto organizamos unha conferencia, tivemos un montón de xente vindo dos maiores centros do mundo, dende India, Xapón, veu xente de todos lados, tivemos unha conferencia pequeniña, pero moi intensa con todos estos expertos, porque estamos intentando ser capaces de detectar e de adaptar a nosa rede de instrumentos para ser capaces de detectar tsunamis que pasan moi preto da costa. Un pouco o mesmo caso que sucedeu xusto uns días despois en Chile. Entón, bueno, o que intentamos foi, estivemos modelando cos primeiros modelos que xusto instalamos o día anterior, e decidimos probar sorte, ver si éramos capaces de modelar ese tsunami, polo menos para saber o tempo de chegada. Fomos capaces, de feito, de detectalo. Cando chegou ás nosas costas, era pequeniño de todo. En algúns dos instrumentos o podedes ver, de feito, na página web. e incluso no Facebook tamén ou no Twitter, que, bueno, foron nada. Cando chegou aquí era medio centímetro.
Só medio centímetro pero, de tsunami.
Pero fomos, sí, un micro tsunami, pero vamos.
Porque cumpría mellor explicar que son os tsunamis, porque temos unha idea, pero o mellor esa idea intuitiva non exactamente o que se ocurre, porque sempre que pensamos nun tsunami estamos a pensar nunha gran onda que arrasa con todo, pero se estamos no medio do océano e pasa un tsunami a carón de nós, non nos enteramos.
Exactamente, sí. De feito, unha das cousas que se fai para a prevención de tsunamis, en concreto nos portos, si se sabe con antelación, normalmente temos incluso varias horas. De feito, o de Chile aquí chegou, creo que foron do orden de 14 horas máis tarde. Entón, o que se fai é, de feito, cos barcos sair mar adentro, mar afora. Entón, si saímos mar afora, o barco non lle pasa nada, mentres que se o deixamos no porto e hai outros barcos, hai máis posibilidade de que bueno, que esas ondas o batan contra o porto ou contra outros barcos.
A palabra tsunami, ata o 2004, ninguén a coñecía, non sabíamos o que era isto de unha gran onda que pode estar ocasionada por un terremoto ou por outras cousas, non sabíamos o que era hasta que hubo desastre no sudeste asiático. E é quizáis moi chocante que no medio do océano esta onda sexa moi pequena, pode ser o mellor un metro ou menos, pero logo cando chega a costa é cando medra, non?
Exactamente. Os tsunamis son, bueno, o término de feito significa ola grande nun porto para os xaponeses. E de feito adoptamos ese término, nos realmente en castelán lle chamaríamos maremoto. Uh-huh. Non sempre originado por un terremoto, pero bueno, o que é unha onda somera, chamamos de onda somera precisamente porque a longitude que ten entre unha onda e a siguiente é moi larga comparada ca profundidade sobre a que viaxa. Entón, estamos falando de ondas que teñen un montón de enerxía, teñen un gran tamaño, e teñen un período tamén moi largo. O tempo que pasa entre a primeira onda e a seguinte pode ser do orden de horas. Bueno, o que fan é se desplazan verticalmente unha gran masa de auga. A relación da profundidade é un pouco que nos determina que ecuacións usamos nós, tanto para predecir hacia onde van, ver como se moven, ¿no? Uh-huh. No océano. Usamos a profundidade unha das partes clave, non, da nosa ecuación. No momento no que a onda se está chegando á costa, toda esa enerxía de cinética que temos se empeza a transformar en enerxía potencial. A onda empeza a medrar según se acerca á costa. Básicamente o que fai que esa onda se converta nunha onda moi grande. Por poñerche un exemplo, no Pacífico, por exemplo, temos normalmente unha velocidade o mellor media, nos 4.000 metros de media que temos de profundidade, o mellor viaxan alrededor de 700 kilómetros por hora.
700 kilómetros por hora?
Sí, o sea, viaxan casi casi tan rápido como a un avión que poidas pillar. En canto chegan á costa, esa velocidade disminúe, pero a onda medra un montón. Entón, si, por exemplo, temos unha profundidade de 10 metros, a velocidade anda en torno aos 40 km por hora.
E por eso son tan destructivas, logo.
Exactamente. Están transformando toda esa enerxía, se convierten, bueno, nun problema cando chegan á costa. Depende moitísimo de moitos factores, ¿no? A profundidade, as características que temos no fondo, a topografía que temos na costa, e incluso as mareas. As mareas poden afectar moitísimo, dependendo de se o tsunami chega en marea alta, é máis destructivo en xeral que se chega en marea baixa.
O pasado xoves invitáronnos os de Fervesciencia a dar unha charla a un sitio moi preto da túa terra, a Santa Comba, hoy es Terra dos Hallas, para falar como chegan as noticias científicas aos medios e logo nos como as contamos. E comentando, comentamos cal ia ser a nosa invitada desta semana. E resulta que unha das rapazas asistentes á charla animouse a facerche unha preguntiña. Ou sexa que, escoita.
Vale.
Hola.
Que te gustaría preguntarlle a Tania?
Que como é capaz de distinguir a onda que produce un tsunami do resto?
Aí tes a pregunta. A pregunta, además, se abstrae, eh?
Sí. sí. Bueno, pois cando as detectamos, nos, por exemplo, se estamos detectando ondas de marea, somos capaces de predecir esas ondas, sabemos exactamente qué frecuencia funcionan, están influenciadas, por exemplo, pois eso, polos astros, non? Temos o sol, temos a luna, que están afectando todas as mareas que temos. E esas ondas teñen uns períodos, o período é, como vos dixen antes, o tempo entre unha onda e a seguinte, teñen unha longitude de onda, que é a distancia entre, basicamente, entre unha cresta de onda e a seguinte. Entón, o que facemos, coñecendo todos esos parámetros, cando chega un tsunami, a señal é moito máis tola, realmente. Somos capaces de ver que esas, bueno, que esos parámetros son diferentes e non siguen realmente un esquema como a sigue normalmente unha onda normal, unha onda de vento, unha onda de marea. Bueno, como vos dixen antes, podedes incluso velo, podedes ver, hai un montón de material online nestes temas, de feito, do de Chile, podedes ver exactamente que forma ten a onda, puxemos online un par de gráficas con eso.
Estaba eu a pensar que isto, si se pode detectar no medio do océano, sabendo a vosa previsión de ondas, analizando eses datos, non unha cousa que alguén que estea nun barco, por exemplo, aí, se decate de que pasou por debaixo del un tsunami, tedes que aplicar aí matemáticas. Seica que vos, no tema dos tsunamis, o vosso interese era, como decías antes, estudiar os tsunamis que ocorren preto da costa, porque que dificultade teñen estes tsunamis? E ademais, máximo en Canadá, que estades tamén nunha zona na que pode unha zona de risco, non?
Exactamente, sí. Bueno, de feito, o Océano Pacífico ten un nome moi peculiar entre a xente que traballa en tsunamis. Lle chaman o anillo de lume. Porque todo de alrededor do Pacífico temos todas estas placas tectónicas que teñen, sufren frecuentemente terremotos. Entón, no noso caso, as placas que temos máis cerca, o que fan é que si un terremoto sucedese nesa zona, e de feito temos bastantes boletos para a lotería nesto.
Moitos, ademais.
Sí, polo menos nas últimas publicacións que saíron neste tema, parece que sí, que temos bastantes. O que pasa é que estas placas están moi cerca da nosa illa, e claro, o tempo entre... Isto é como cando tiras unha rocha na auga. Esa rocha xenera unha onda, pois o tsunami é un pouco parecido. Se temos un terremoto, o fondo do mar se move, precisamente por esa tectónica de placas, esa onda... Eso orixina unha onda na superficie da auga. Si esa onda se está orixinando moi cerquiña da costa, temos o problema de que vai a tardar moi pouquiño en chegar ata nós. Os sistemas que hai agora mesmo instalados no Pacífico, temos a desventaxa de que funcionan moi ben cando esa onda se xenerou pois en Chile ou cando esa onda se xenerou en calquera outro lado, lonxe de onde están estas boias. Esas boias son moi boas para detectalo, pero no noso caso temos a probabilidade de tsunami ao lado da casa e a boia está casi a mesma distancia que estamos nós de donde é máis posible que pase.
Ou xa que ese é o vosso traballo, ademais é complicado facer a previsión antes de que, como viaxan tan rápido, nese caso está tan preto, facer a alerta de tsunami antes de que chegue o tsunami, que os ordenadores vayan calculando a toda velocidade, non?
Bueno, normalmente o que se fai, como xa te comentei, eu tampouco non é que sexa unha experta en tsunami, que levo pouco tempo traballando nesto, pero o que se fai é, moitas veces sabemos, temos unha idea do que probablemente vai a pasar. Entón, no caso de emerxencia, o que se fai é detectalo, intentar aproximalo o máis que poidas, pero tes como, digamos que hai un límite, ¿no? O sea, hai un momento no que vas a ter que enviar esa notificación aos servicios de emerxencia frente á calidade que poderías ter na detección da onda se esperases, pero é un problema de dicir avisar con tempo, ¿no? Entón, o que facemos, nos dicimos que se precomputan, ¿no? Facemos un montón de cálculos con anterioridade, ou eso é o que estamos intentando organizar agora mesmo. Facemos esos cálculos con anterioridade, cando detectamos sabemos máis ou menos, sabemos a magnitude, sabemos máis ou menos onde pasou, entón somos capaces de enviar unha alerta a esos servicios de emerxencia con, por lo menos, dicir, ollo, isto acaba de pasar, estade atentos nesta zona, non vaiades preto da costa, todas estas historias. E se podedes, pois, bueno, o normal é que a xente intente ir, pois, a unha zona elevada. En moitos casos, de feito, se sinte antes o tremor do que o suma, do que vamos a sentir o tsunami. Entón, si nese momento eres capaz de sentir o tremor, simplemente sabe para unha zona que estea máis elevada, non?
Unha vez o mes conversamos cun bolseiro ou cunha bolseira barrié. Desde 1990, que se iniciou este programa de bolsas, máis de medio millar de galegos puderon ter a oportunidade de estudar e investigar nos mellores centros de todo o mundo. Tania, ti como bolseira deste mes en efervesciencia, esa etapa que xa pasaches, como empezou todo?
Pois todo empezou dunha forma moi peculiar. Eu estaba estudiando en Vigo, de feito estaba empezando o meu doutoramento, estaba facendo nese momento temas de bioloxía, incluso historias nese plan, o sea, bioloxía molecular, traballaba con mexillón, e me surxiu a oportunidade, solicitei a beca, me concederon, e me permitían un pouco a flexibilidade de decidir que quería facer ca miña vida, non? Si quería seguir con temas de xenética, ao mesmo tempo estaba moi intrigada con temas de enxeñería. Entón, o que fixen foi pois tomar a oportunidade precisamente para saltar entre bioloxía e enxeñería. Empecei, bueno, en Rhode Island, na Universidade de Rhode Island, que é o centro máis antigo de enxeñería oceánica nos Estados Unidos, é un dos centros máis destacados. A verdade é que foi simpático, porque cando me concederon a beca, ainda me acordo de Marta Rey, que foi unha das personas que tiven a entrevista, non, para a beca, e me dixo que eu non era consciente, pero que esa beca me iba a cambiar a vida, e a verdade é que agora, mirando para atrás, eu creo que nin ela sabía canto, non?
Cambiou, porque aí cambiaches a túa orientación profesional, viñas de Ciencias do Mar, e agora traballas como enxeñeira oceánica. Antes estabas facendo cousas de bioloxía molecular, con xenoma de mexillón, de outros bichos, e agora traballas con matemáticas, con ordenadores, con programación, un cambio total.
Bueno, o cambio tampouco non é un cambio grande cando miras dende fora, pero en realidade as matemáticas e a programación están en todo. Entón, bueno, o sea, realmente son temas que xa usaba cando estaba en xenética, e que realmente seguín evolucionando neses temas. Realmente, incluso os mesmos modelos, estamos aplicando agora mesmo os mesmos modelos de inteligencia artificial, os estamos aplicando dende como seleccionar cousas en internet a como analizar onde vive unha langosta, non? Uh-huh. Entón, pois, bueno, sí, nese sentido, as matemáticas son o fío condutor, supoño.
As matemáticas, o fío conductor, a enxeñería oceánica, eu nunca tivera oído falar desta especialidade, e non hai moitos sitios nos que se poida estudar e investigar nisto.
No, a verdade é que non hai demasiados. É un pouco unha variedade, o sea, unha especialidade moi multidisciplinar. Facemos dende análisis de acústica submarina a estruturas de, como pode ser un muelle ou incluso un muiño offshore, non, para un muiño mar adentro para enerxía, temas de enerxía de mareas, tsunamis, modelado de tsunamis, un pouco o que faga falta, sempre relacionado con eso, pues, ou ben con estruturas ou con detección instrumental. De feito, non sei, a miña tesis foi máis centrada en diseño de instrumental, diseño de observatorios submarinos, bueno, observatorios, de feito, déxame dicir isto ben,
sí.
Observatorios de subsuelo.
Ajá. Ou sea, xa o dixemos ao principio, que Tania Lado fixo moitas investigacións en moitos campos moi diversos, que agora nos está explicando que teñen ese fío conductor das matemáticas, e coido que non imos ter tempo para mergullarnos aí, porque Tania participou, por exemplo, no programa integrado de perforación oceánica o Joy Disillusion, e participou, coido que en 4, nada máis e nada menos que en 4 expedicións furando por aí no océano, que este é un barco especializado en andar aí furando por debaixo do mar, bueno, e mil e unha aventuras máis que contaremos noutro sitio. Pero antes de despedirmonos, unha cousiña que tamén me chamou a atención, que o feito de seres doutora enxeñeira oceánica foi o que te abriu as portas a poder investigar no Canadá.
Sí, de feito, aquí en Canadá non teñen ese tipo de carreira. Entón, claro, é un perfil que é relativamente fácil para xustificar en inmigración.
Pois mira ti, quen o ia saber? Debaixo do océano, na costa de Canadá, está unha rede submarina de sensores, de cables, o Neptuno, que pertenecen ao Ocean Networks Canadá, que é onde traballa a nosa investigadora desta tarde, esta mañán, en Canadá. Non sei se te fixemos madrugar moito para esta entrevista.
No, que va. Horario normal.
Horario normal. Pois, moitas gracias, Tania. E coido que tamén hai alguén que te está escoitando aquí en Galicia que queres mandarlle un saúdo, Seica.
Sí, hai que dicirlle sola a toda a tropa do Sinsua en Arteixo, os colegas en CE, a xente do local tamén en Arteixo, bueno, a Diego e a Ana.
Bueno, pois aí van estes saúdos. Xa volveremos e recuncaremos a falar contigo porque nos quedan moitas cousas por comentar e aprender. Moitas gracias, Tania.
Moitas gracias, Manuel.